Evrei, capitolul 10, pagina Bibliei obișnuite, 1182. Evrei, capitolul 10, începem citirea de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Vă rog să ocupați locul. În anul 1976, lumea evanghelică occidentală a fost cutremurată de apariția unei cărți extrem de importante, scrisă de un mare gânditor creștin, și anume de Francis Schaeffer. El a scris o carte deosebit de importantă, intitulată în limba engleză How Should We Then Live? Adică, în românește, cum ar trebui să trăim? Scopul lui, în această carte, a fost să arate că ideile îmbrățișate sau respinse au dus și au modelat căderea și decăderea culturii occidentale. Și în capitolul 1 al cărții sale, Francis Schaeffer scrie în felul următor. O carte care a ajuns la mine de-abia în 90 și o serie mică video în 1989, circulând în clandestinitate. Și în cartea lui, în capitolul 1, scrie în felul următor. Ceea ce oamenii sunt în mintea lor determină felul în care acționează. Rezultatul gândirilor iese prin degetele lor sau prin limba lor în lumea exterioară. Lucrul acesta este adevărat atât pentru dalta lui Michelangelo, cât și pentru sabia oricărui dictator. Am încheiat citatul. Sau, altfel spus, teologia îți determină practica. Ce crezi despre Dumnezeu determină ce faci. Exact lucrul acesta este prezentat în Noul Testament în același fel. Motivul pentru care o așa de mare porțiune din Sfânta Scriptură este dedicată doctrinei, adică acelor afirmații despre ceea ce trebuie să știm și să credem, motivul pentru care atât de mare parte din Biblie este dedicată doctrinei este acela că consecințele acestor adevăruri, adică cele care se adresează minții, consecințele acestor adevăruri sunt definitive. Sunt definitive. Trăim într-o vreme în care se spune că nu contează atât de mult ce anume crezi, cât cum crezi. Nu contează atât de mult în lumea noastră ce anume crezi, însă contează foarte, foarte mult și lumea pune foarte mare accent pe felul în care crezi. Adică, cu sinceritate, cu toleranță, cu înțelegere pentru alte perspective despre lume și viață, care uneori, așa cum vedem, sunt diametral opuse creștinismului. În contrast cu gândirea promovată de apostolii culturii moderne, sau postmoderne, că suntem deja în secolul 21, apostolii cereau fidelitate absolută față de adevărul revelat de Dumnezeu prin ei și prin profeții de dinaintea lor. Apostolul Pavel, dacă vă mai aduceți aminte, și începe epistola lui către Galateni într-un mod foarte, foarte interesant, spunând în felul următor. Dar chiar dacă noi înșine Sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, cu versetul 8. Adică adevărul este de importanță centrală și este decisiv pentru mântuire. A nega adevărul, chiar având cele mai bune, extraordinar de bune intenții, înseamnă să-L respingem pe Dumnezeu și, bineînțeles, să suferim în consecință condamnarea eternă. Cum ar trebui să trăim, a întrebat Francis Schaeffer în anul 1976. Și el a răspuns spunând că maniera noastră de viață, modul nostru de viață, trebuie să fie în acord cu credința pe care o mărturisim. Maniera noastră, felul nostru de viață, trebuie să fie în acord cu credința pe care o mărturisim. Și această perspectivă este prezentă sau este subliniată cu putere și de către autorul epistolei către evrei. Dacă vă aduceți aminte, el a acordat sau a alocat 9 capitole și jumătate din epistola către evrei proclamării adevărului cu privire la persoana și la lucrarea lui Iisus Hristos. Iar acum, în partea de tranziție, de la doctrină la aplicație, el spune în felul următor, folosind o expresie, astfel dar, fraților, astfel dar. Ori de câte ori apare această expresie în Sfânta Scriptură, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă se subliniază o legătură între cauză și efect. Astfel dar, spune autorul epistolei către evrei, ca și tranziție, ceea ce credem despre Hristos în mintea noastră, trebuie să se transfere în viața și în acțiunile concrete ale fiecăruia dintre noi. Versetele de la 19 până la versetul 21 rezumă, aș putea spune, tot ceea ce a fost spus în marea secțiune doctrinară din evrei, identificând pentru noi două posesiuni definitive. Sunt două lucruri pe care noi creștinii le avem, spune autorul epistolei către evrei, din pricina persoanei și din pricina lucrării lui Iisus Hristos. Și prima dintre aceste posesiuni are de-a face cu accesul nostru la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Citim în versetul 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Ideea principală a acestui pasaj este de intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, prin sângele lui Iisus Hristos. Și această încredere este ceva ce credincioșii au și trebuie să știe că o au, pentru ca să poată avea o viață roditoare și sfântă. Oamenii care cred în Iisus Hristos stau în fața unei uși deschise, având acces liber la Dumnezeu și având păcatele ispășite prin jertfa de la Calvara lui Iisus Hristos. Prin sângele Său venim, sau așa cum scrie la versetul 20, prin trupul Său, o expresie care desemnează toate realizările vieții și morții de pe crucea lui Hristos. Desigur că accesul la Dumnezeu are un puternic impact asupra felului în care gândim și asupra felului în care trăim. Mesajul central al creștinismului biblic este această posibilitate a oamenilor de a se apropia de Dumnezeu prin lucrarea lui Iisus Hristos. Între Dumnezeu și noi există o mare prăpastie. Noi oamenii, datorită naturii noastre, puterii noastre, care este mică, nu putem traversa această prăpastie. Vestea bună, până la urmă, care o aduce pruncul Iisus când se naște în ieslea Betleemului, este că de acum încolo, toți cei care au credință în Hristos pot să traverseze această prăpastie înspre Dumnezeu prin lucrarea lui Hristos. Acest acces este proprietatea fiecăruia dintre noi creștinii și este ceva nou după cum citim și în versetul 20. Este o cale nouă și vie, deschisă de către Iisus Hristos. Adică acum, în Hristos, avem ceea ce sfinții din Vechiul Testament n-aveau, și anume dreptul de a intra în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Iisus Hristos a deschis această cale prin moartea Lui, astfel ca noi să avem acces liber la Dumnezeu prin El, prin Hristos. În plus, este o cale vie, fiindcă Iisus trăiește veșnic ca să asigure acest acces al nostru în fața lui Dumnezeu. El este în acest sens perdeaua prin care suntem invitați să trecem pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu. Lucrarea de preot al lui Hristos și jertfa lui Hristos, care a produs această nouă situație, n-a existat înainte. Însă, de acum încolo, de la moarte, la jertfa lui Hristos, va exista pentru totdeauna, fiindcă El domnește veșnic în cerul lui Dumnezeu. A doua mare posesiune este legată direct de prima. Și citim în versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Avem două lucruri așadar. Încredere ca să intrăm în Sfânta Sfintelor și avem acolo un mare preot. A doua mare posesiune. Ideea este că ceea ce a deschis și ceea ce a asigurat calea spre prezența lui Dumnezeu este chiar El însuși, Dumnezeu însuși. El, Hristos, este acolo ca mare preot, reprezentându-ne pe noi și pledând înaintea lui Dumnezeu în mod continuu pentru a fi acceptați și asigurându-ne și trimițând Duhul Său cel Sfânt ca să putem fi închinători adevărați în fața tronului din cer al lui Dumnezeu. Fiindcă marele nostru preot, Iisus Hristos, este acolo în cerul lui Dumnezeu, știm noi care credem în El, știm că aparținem acelui loc și deci ne putem apropia cu încredere. Fiindcă avem aceste posesiuni în Hristos, credincioșii au obligația să trăiască într-un anumit fel. Asta spune autorul epistolei către evrei. Și într-o simetrie foarte frumoasă, autorul prezintă câteva moduri de viață ca răspuns al nostru la lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. De la versetul 22 până la versetul 25, de câteva ori se folosește această expresie, să ne apropiem, să ne îndemnăm, să veghem. De câteva ori se folosește această expresie. Și împreună toate aceste îndemnuri reprezintă un tipar de viață pentru fiecare credincios sau pe care fiecare credincios ar trebui să și-l însușească. Primul îndemn apare în Evrei, capitolul 10, cu versetul 22, unde citim în felul următor, îndemn care ne cheamă la o viață de închinare. Să ne apropiem, zice, cu o inimă curată. Cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ne apropiem cu o inimă curată. Fiindcă avem încredere să ne apropiem de tronul lui Dumnezeu și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, autorul epistolei către evrei zice să ne apropiem. Să ne apropiem de Dumnezeu. Bineînțeles că ăsta este un îndemn clar la rugăciune. Dacă vrem să trăim o viață roditoare, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, atât cu mintea, cât și cu inima. Și lucrul acesta ne reamintește de un alt îndemn pe care tot autorul, cu care tot autorul epistolei către evrei ne-a încurajat în capitolul 4 cu versetul 16. Să ne apropiem, a spus el atunci, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. În general, la modul general, autorul ne îndeamnă la o viață de închinare. Bineînțeles, așa cum știm și am spus de multe ori, închinarea este atât privilegiul nostru cel mai mare, cât și îndatorirea noastră de bază. Este privilegiul nostru cel mai mare și în același timp este și îndatorirea noastră, datoria noastră de bază. Am fost făcuți ca să ne închinăm lui Dumnezeu și El, Dumnezeu, pretinde închinarea noastră. Închinarea este cea mai mare binecuvântare pentru fiecare creștin. Pentru că în închinare descoperim libertatea de a fi ceea ce am fost meniți să fim la creație. Dumnezeu ne-a creat ca să ne închinăm înaintea Lui. Ființe care îi se închină, la fel ca și îngerii, ca și serafimii. În închinare înaintea Lui Dumnezeu, ne simțim liberi pentru că descoperim ceea ce am fost meniți ca să fim. Muzicienii simt asta despre muzică. Nu știu de ce iubesc muzica, dar știu că iubesc muzica și că le place să cânte. Se simt în largul lor atunci când cântă. Sau, eu știu, sportivii, alergătorii, se simt în elementul lor natural atunci când aleargă. Este activitatea în care ei se regăsesc cu totul. Așadar, închinarea este esențială pentru sănătatea spirituală și ființa credinciosului. Doar atunci când suntem aproape de Dumnezeu în Hristos, știm că păcatele noastre sunt iertate. Doar atunci simțim iubirea Lui. Doar atunci știu că sunt copilul lui Dumnezeu și mă bucur de binecuvântările prețioase ale păcii cu Dumnezeu, ale păcii cu mine însumi și ale păcii cu cei din jurul meu. Doar atunci când suntem aproape de Dumnezeu prin Hristos, mă simt aproape de dragostea Lui sau sunt conștient de dragostea Lui și am în mine o bucurie pe care lumea înconjurătoare nu mi-o poate lua, indiferent ce s-ar întâmpla. Sigur, prin închinare înțeleg, bineînțeles, venitul la adunare, la biserică, adunarea împreună cu poporul lui Dumnezeu pentru închinare. Și sigur, și acest aspect este în mintea autorului Epistolei către Evrei, pentru că el spune la versetul 24 și 25 în felul următor. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Însă, sigur că închinarea este mai mult sau înseamnă mai mult decât adunarea la oaltă împreună a Bisericii Răscumpărate a lui Hristos. Închinarea este răspunsul nostru față de mila, față de îndurarea lui Dumnezeu. Asta vrea să zică și Apostolul Pavel atunci când scrie Romanilor. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Evrei, capitolul 10, versetul 22, prezintă un mod integrat sau compact de a ne apropia de Dumnezeu în închinare. Și în acest verset, autorul propune câteva principii pentru închinare, începând cu sinceritate. Autorul propune câteva principii despre felul în care trebuie să ne închinăm, să ne apropiem de Dumnezeu, iar primul este sinceritatea. Pentru că el spune în felul următor. Să ne apropiem cu o inimă curată. Inima curată întotdeauna funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Întotdeauna se raportează la Dumnezeu cu adorare, întotdeauna are sentimente și priorități corecte. Apoi, zice autorul Epistolei către Evrei, îndeamnă să ne închinăm cu credință deplină, sau în cuvintele noii traduceri, în siguranța deplină a credinței. Și am putea spune că siguranța deplină este ceea ce se află în inima noastră și care este adevărat. Inima sinceră și credincioasă este plină cu siguranță sau de siguranță în Dumnezeu, crezând cu totul în El și în promisiunile lui Dumnezeu. Iar apoi autorul epistolei ne spune să ne apropiem de Dumnezeu cu inimile stropite și curățate de un cuget rău. Asta este o chestiune extrem de importantă pentru autor, pentru că în mod frecvent autorul s-a plâns de faptul că jertfele din Vechiul Legământ au eșuat tocmai în acest punct, fiind incapabile, absolut incapabile, să curețe conștiința omului. Mii și mii, milioane de animale jertfite în Vechiul Testament. N-au fost însă niciunul în stare, nici măcar jertfa de Yom Kippur, n-au fost în stare să curățească cugetul celui care se apropia, care venea la cort sau venea la templu înaintea lui Dumnezeu. Iar când vorbește despre stropire, acolo se vorbește sau se referă la sângele lui Hristos, care doar El poate curăți conștiința păcătosului. Prin sângele lui Hristos știm că păcatele noastre sunt îndepărtate. Prin sângele lui Hristos știm că inimile noastre sunt eliberate de povara vinovăției păcatelor noastre. Și în al patrulea rând, trebuie să ne închinăm având, zice, trupul spălat cu o apă curată. Având trupul spălat cu o apă curată. Cei mai mulți comentatori văd aici o referire la botez și este greu să respingi această legătură. Însă, Jean Calvin cred că are dreptate atunci când spune că nu actul în sine al botezului este avut în vedere aici de către autorul epistolei către evrei, ci ceea ce simbolizează botezul și anume acea înnoire spirituală care este efectul lucrării Duhului Sfânt în viața unui credincios. Și cred că Calvin ar vrea să ne reamintim, de altfel o și spune în comentariul său, de un verset din cartea profetului Ezechiel, de la capitolul 36, versetul 25, unde citim în felul următor. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Dragii mei, toate aceste principii de închinare se aplică 7 zile pe săptămână. Însă, cred că este de ajutor, fiind în ziua Domnului, să ne gândim la felul în care ele se aplică atunci când venim duminica la adunare ca să ne închinăm lui Dumnezeu, împreună cu biserica adunată. Da, bineînțeles, viața noastră este o închinare, întreaga noastră viață. Însă felul în care ne închinăm când venim, când ne adunăm la oaltă, este extrem de important. Felul în care se închine biserica adunată este extrem de important. Și versetul 22 spune că trebuie să venim la serviciu de închinare cu o inimă curată. Trebuie să venim duminica la adunare în ziua Domnului cu o inimă curată. Și anume, cu intenția clară și sinceră de a ne închina lui Dumnezeu. În primul rând despre asta e vorba. Cu intenția clară și sinceră de a ne închina lui Dumnezeu. Asta se întâmplă, de obicei, sâmbăta. Când ne gândim ce vom face duminica. Când ne pregătim sufletele și trupurile, familiile, pentru a veni în ziua Domnului, să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu venim duminica să socializăm doar, dragii mei. Este o dimensiune importantă, grozavă chiar. Dar nu asta este esența închinării. Venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu intenția clară. Dacă ne întreabă cineva de ce mergi la închinare, de ce mergi duminica la biserică? Ca să mă închin lui Dumnezeu. Ăsta este singurul răspuns posibil pentru un creștin. Pentru oricare creștin din lumea asta. Intenția clară și sinceră de a ne închina lui Dumnezeu. Dumnezeu este vrednic și trebuie să venim înaintea Lui, să ne închinăm Lui și nu venim la adunare doar pentru a căuta beneficiile, binecuvântările, avantajele, spuneți-le cum vreți, pentru noi și inima noastră. Să ne simțim noi bine. Să ne bucurăm noi. Nu, nu, nu. Venim în ciuda faptului că suntem obosiți, în ciuda faptului că suntem bolnavi, în ciuda faptului că nu ne-a mers bine în săptămâna care a trecut, în ciuda, în ciuda și în ciuda, și fiecare are listă lungă aici, în ciuda tuturor acestor bariere, venim înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm cu biserica adunată pentru că Dumnezeu este singurul vrednic de închinarea noastră. De-aia. În al doilea rând, trebuie să venim cu încredere că suntem acceptați de Dumnezeu bazați pe credința în lucrarea lui mântuitoare. Iar în al treilea rând, trebuie să fim capabili să ne raportăm corect, exact, la păcătoșenia fiecăruia dintre noi. La vinovăția noastră din pricina lucrurilor pe care le-am făcut și a păcătoșeniei pe care o aducem aici în sanctuar înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, nu doar ca să umplem timpul, de aceea citim de multe ori din lege, din Vechiul Testament, Pentru că ea ne arată cât suntem de păcătoși. De aceea citim din lege. De aceea ascultăm la începutul serviciului chemarea lui Dumnezeu la închinare. El ne cheamă să venim în prezența Lui. De aia, de obicei, rugăciunea pastorală de la început este o rugăciune pentru iertarea păcatelor norodului. Pentru că trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cerându-ne iertare, în primul rând, pentru păcatele care le-am săvârșit. De asemenea, prin cântările care le cântăm, dragii mei, în special duminica dimineața, în prima parte, mărturisim credința noastră. Mărturisim marile și glorioasele doctrine ale credinței creștine. Afirmăm credința fiecăruia dintre noi. De asemenea, ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu. Toate aceste elemente, dragii mei, nu constituie o liturghie seacă, aridă, uscată, ci oferă păcătoșilor o cale biblică prin care ei se pot apropia de Dumnezeu cel adevărat. Și în final trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu crezând și bazându-ne pe lucrarea Duhului Său cel Sfânt, crezând că El ne va curăți și ne va reînnoi inimile venind înaintea lui Dumnezeu Tatăl în numele lui Iisus Hristos. Dacă este cineva în această dimineață aici care nu se bucură și nu beneficiază astfel, în aceste moduri de închinare înaintea lui Dumnezeu, și dacă se îndoiește de faptul că Dumnezeu este binecuvântat de închinarea Lui, ar trebui să ia mai în serios cuvintele din Evrei, capitolul 10 cu 22, și aceste instrucțiuni cu privire la închinare. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată. Creștinii sunt chemați la o viață de închinare, însă în același timp sunt chemați și la o viață trăită în adevăr. Să ținem, zice la versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel care a făcut făgăduința. Acesta este al doilea din cele trei îndemnuri, ca să ne ținem tari de Evanghelie într-o lume necredincioasă. Și cuvântul grecesc pentru mărturisire, homologia, înseamnă o mărturisire publică și doctrinară, astfel, zice autorul epistolei către evrei, trebuie să ținem sus adevărul lui Dumnezeu. Creștinismul evanghelic din cultura prezentă a abundenței, pentru că trăim, cel puțin aici, în vestul țării, într-o cultură a abundenței, creștinismul acesta evanghelic modern este sau a ajuns să fie renumit pentru modul, și aici vă rog să puneți ghilimelele de rigoare, cavaleresc de tratare a adevărului. Creștinismul evanghelic contemporan a ajuns renumit pentru modul cavaleresc de tratarea adevărului. Adică suntem ca și cavalerii, nu? Gentlemen. Suntem gata să negociem doctrinele importante ale credinței creștine pentru ca să ne împrietenim sau să ne apropiem cu ceilalți. Pentru ca să creăm impresia de unitate. Suntem de acord să trecem, să ștergem cu buretele așa zisele diferențe. Nu astea trebuie accentuate. Trebuie accentuate punctele noastre comune. Dragii mei, a venit momentul ca și noi, creștinii din România, care am fost persecutați, e adevărat, în trecut, pe vremea comuniștilor, să ne aducem aminte că suntem înconjurați de un creștinism global care suferă de multe ori cu bucurie pentru adevărul lui Hristos. În jurul nostru sunt o mulțime de frați și de surori, dragii mei, care stau drept în nădejdea lor pe care o mărturisesc și plătesc uneori cu viața pentru lucrurile astea. Intrați pe site-ul Vocea Martirilor. Și o să vedeți acolo mărturii absolut cutremurătoare despre creștini din China, din Laos, din Vietnam, din China, care uneori plătesc, dacă nu cu viața, cu 10 de ani de pușcărie. Scriind despre mărturisirea nădejdii noastre, autorul vorbește despre substanța credinței noastre. Peste tot pe glob, dragii mei, creștinii proclamă public credința lor. Adeseori, cum spuneam, suferind persecuții aspre. Sudan, Laos, China. Știți că acolo nu există creștinism fără luptă pentru adevăr și fără mărturisirea constantă și fermă a credincioșilor adevărați, care a dus la jertfa, la martiriul unora dintre ei, dar în același timp a dus și la extinderea Bisericii lui Hristos. Creștinismul, de o parte și de alta a fostei cortine de fier, este înconjurat atât geografic cât și istoric, dragii mei, de aceia care au fost neabătuți în devotamentul lor față de conținutul nădejdii creștine. În biserica primară, slavă Domnului că s-au tradus și câteva cărți în limba română despre primii martiri. În biserica primară, creștinii erau torturați până la moarte pentru refuzul de a se compromite cu cultul lui Cezar. Știți ce li se cerea? Să ia un bob de tămâie și să-l ardă în oraș sau pe stadion pentru cultul lui Cezar. Atât. Nu trebuiau să zică nimic. Doar să-i vadă toată lumea arzând un bob de tămâie pentru Cezar. Dar ei nu s-au închinat, refuzând să spună că Cezar este Domnul. Nu citim despre niciun martir care ar fi raționalizat o astfel de trădare. Cum facem de multe ori noi, cei de astăzi. Oh, dacă n-am fi făcut compromis cu comuniștii, ne-ar fi închis toate bisericile. Oare? Nu era un preț care trebuia plătit? Dacă n-am fi făcut cutare și cutare, bisericile n-ar mai fi avut păstori. Dacă nu dădeam cu subsemnatul la departamentul cultelor, bisericile n-ar mai fi avut lucrători și ar fi fost închise și oamenii s-ar fi pierdut. Creștinii din primele veacuri n-au raționalizat trădările, ci au murit cu bucurie pentru credința lor. Citiți despre reforma engleză. Martirii protestanți au fost arși pe rug, dragii mei, pentru lucruri pe care mulți creștini de astăzi le consideră doctrine, detalii minore ale credinței creștine. Pentru asta nu merită să te cerți, nu merită să mori, nu merită să-și piardă biserica păstorul ei. Întrebați-l pe John Bunyan. Pentru ce și cât a stat în pușcărie? Și ce a făcut acolo? Întrebați-i pe ceilalți martiri englezi ce s-a întâmplat cu credința lor. Toate acestea erau doctrine necesare, nădejdii pe care ei o mărturiseau. Și Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11, ne arată pe acești creștini care acum sunt în cer și despre care îngerul care i-a vorbit lui Ioan spune în felul următor. Ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lor. N-au ținut credința lor secretă în inima lor. Nu, prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Așadar, devotamentul ferm pentru Hristos și Evanghelia sa este o chestiune de maximă importanță pentru autorul epistolei către evrei și este hotărât să zădărnicească orice efort, orice compromis printre cititorii lui. Nu trebuiau să se compromită cu aceia care îi chemau pe vechile cărări ale iudaismului, ci trebuiau să rămână fermi, neclintiți în Hristos. Da, a fost ceva extrem de nepopular. Da, a fost costisitor. Și este la fel și pentru noi, creștinii de astăzi. Însă este esențial pentru mântuirea noastră. Această idee este repetată în mod, este subliniată în mod repetat în epistola către evrei, în capitolul 3 cu versetul 6, autorul scrie că noi suntem casa lui Dumnezeu dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. În capitolul 3 cu versetul 14 scrie astfel, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Sau, în capitolul 4 cu versetul 14 adaugă, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Mărturisirea pe care o avem și care o credem nu trebuie să se clatine. Avem toate motivele să ne ținem tari, fiindcă versetul 23 concluzionează, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Suntem ispitiți să separăm convingerile noastre teologice de felul în care trăim viața zilnică. Lucrurile pentru care generațiile de creștini din trecut au murit cu bucurie, noi astăzi, mulți dintre noi, le considerăm chestiuni minore. Astăzi, în stânga și în dreapta, auzim că teologia nu contează. Teologie și doctrină, mai lăsați-mă cu lucrurile astea. Contează să trăiești frumos. Asta contează cel mai mult. Dragii mei, aceasta este o poziție falsă și periculoasă, care ne îndepărtează de Dumnezeu și ne întoarce înapoi în lume. Amintiți-vă de cuvintele lui Francis Schaeffer. Omul este ceea ce gândește. Gândurile interioare determină acțiunile exterioare. Nimic nu e mai important decât ideile pe care le credem. Nimic nu modelează mai puternic felul în care trăim decât ideile pe care le credem în mintea noastră. Și nimic nu este mai important, mai vital pentru viața creștină decât conținutul credinței pe care o afișăm. De aceea, nu trebuie să tăcem și nu trebuie să ne compromitem sau să compromitem adevărul pe care l-am primit, ci să ținem cu tărie la adevărul Evangheliei și la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința și drept rezultat și noi trebuie să fim credincioși, zice autorul epistolei către evrei. Al treilea și ultimul îndemn, îl citim de la versetul 24, Evrei 10, de la 24 până la 25. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Avem aici un apel plin de dragoste, sau la o viață, pentru o viață plină de dragoste în cadrul comunității creștine. Este vorba despre o grijă permanentă unii față de alții, având o exprimare practică, concretă, în dragoste, în fapte bune și în încurajare reciprocă pe care participarea activă la serviciile bisericii o face posibilă. Repet, este vorba aici despre o grijă permanentă unii față de alții, care are o exprimare practică, concretă, în dragoste, în fapte bune și în încurajare reciprocă pe care participarea activă la serviciile bisericii o face posibilă. Îndemnul acesta, să veghem unii asupra altora, nu este un îndemn la a fi judecătorii fraților noștri din adunare. Nici vorbă de așa ceva. Nu e vorba de a fi acei judecători care să le facem viața un calvar. Nu. Însă versetul acesta, sau din versetul acesta, avem un mandat clar, un mandat foarte clar, ca să ne interesăm activ de viața celorlalți frați din adunare. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Adică trebuie să încercăm diferite metode, căi, modalități, care să ne motiveze la o viață evlavioasă. Uneori ajunge o vorbă, alteori ajunge un gest, iar alteori e nevoie de o mustrare. Asta presupune acest îndemn să veghem unii asupra altora. Și bineînțeles, asta înseamnă că nu există creștin individualist. Nu există creștin individualist. Da, mântuirea este personală. Bineînțeles. Noi, eu, trebuie să primesc, fiecare în mod personal trebuie să-L primească pe Hristos în inima Lui. Nu există niciun dubiu. Nu ne ia Dumnezeu la comun. Dar, aș vrea să vă aduc aminte că, parafrazând o bucată de verset din Geneza, suntem, la plural, păzitorii fraților noștri. Suntem păzitorii fraților noștri. Adică trebuie să ne gândim cum putem să-i ajutăm pe ceilalți credincioși. Trebuie să luăm în calcul, să luăm în considerare impactul acțiunilor noastre asupra credinței celorlalți frați. Adeseori, după cum citim și la Romani capitolul 14, renunțând la anumite libertăți ale noastre pentru a nu-i ofensa pe cei slabi. Doar acesta, ca să nu mai vorbesc de multe alte motive, dar doar acesta este un motiv suficient pentru ca să vii la biserică, ca să beneficiezi de pe urma părtășiei cu ceilalți frați din biserică, încurajându-ne și stând tari în mărturisirea nădejdii noastre. Acest aspect ne oferă și un mandat pentru alte tipuri de lucrări care să ajute biserica să aibă un impact mai mare în viața oamenilor. Grupuri pentru bărbați, grupuri pentru femei, tineri, studenți, celibatari, etc. Un studiu al verbelor din aceste două versete, 24 și 25, cred că oferă un ABC practic despre cum să fii un bun membru al bisericii locale. Mai întâi este verbul a veghea. Adică a veghea înseamnă să ne gândim și la alții, nu numai la noi înșine. A veghea. Aia înseamnă că te interesează, ai în perspectivă, în vedere și interesul fratelui de lângă. Nu numai interesul tău personal, oricare ar fi el, oricât de bun ar fi el. Adică, este cineva descurajat în adunarea noastră? Este cineva care are îndoieli? Este cineva care este bombardat sau asaltat de ispite? Fără a fi indiscreți, atenție, subliniez lucrul acesta, fără a fi indiscreți, fără a intra cu bocancii în viața cuiva, trebuie să fim însă și atenți la viața fraților din jurul nostru. Dacă nu facem așa, atunci nu suntem altceva decât niște consumatori religioși cărora le pasă mai mult de ei înșiși, de bunăstarea lor, de ce câștig eu când vin la biserică, decât de destinul celor din jurul lor. Următorul verb este să ne îndemnăm, care înseamnă a provoca, a stimula pe cei din jur. Felul în care trăim, felul în care vorbim, felul în care acționăm, trebuie să fie stimulator pentru ceilalți creștini, în sensul pozitiv al cuvântului. Iar oamenii aceștia din jurul nostru trebuie să-și amintească de adevărurile spirituale prin ceea ce spunem noi și prin ceea ce facem. Rezultatul exemplului nostru trebuie să fie dragostea și faptele bune. Așa că o bună întrebare aplicativă la acest pasaj este următoarea. Felul în care tu te porți îi face pe ceilalți din jurul tău, din biserică, să ia în serios Scriptura și doctrinele? Felul în care tu te porți îi face pe cei din jurul tău să ia în serios Scriptura, pe Dumnezeu și doctrinele? Sfaturile tale se opun mersului acestei lumi și se agață de promisiunile lui Dumnezeu? Viața ta este un model pentru ceilalți creștini, noi sau mai puțin noi? Dacă nu, atunci nu ai impactul pe care ar trebui să-l ai în lucrarea lui Hristos din biserica locală. Și în final, în cuvintele noii traduceri, zice să ne încurajăm unii pe alții. Asta înseamnă să fim alături de ceilalți frați cu cuvinte și acțiuni care să-i întărească în Hristos. Încurajarea ar putea să însemna să purtăm o povară împreună cu ei, sau un ajutor în rugăciune, să fii tovarăș cu ei sau să împărtășești anumite experiențe spirituale din viața personală. Autorul Epistolei către Evrei a spus exact același lucru în capitolul 3, cu versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. La fel ca și alpiniștii. Când pornesc să escaladeze un munte, un vârf important, nu se pleacă de unul singur. Se pleacă în grup. Și au grijă unul de altul. La fel ca și soldații. Trebuie să ne ținem aproape de cei din jurul nostru. Trebuie să lucrăm împreună dacă vrem să ajungem acasă, la destinație, la țintă, în siguranță. Și un mijloc esențial prin care Hristos călăuzește și protejează pe poporul său este participarea activă în viața altor credincioși. Ziua revenirii lui Iisus Hristos este foarte aproape, ea va fi o zi de judecată pentru toți cei care au căzut. Și de aceea să ne amintim nu doar de interesele noastre personale, ci și de ale fraților din jurul nostru. Cum ar trebui să trăim? Cum ar trebui să trăim? Răspundem la această întrebare în lumina posesiunilor pe care le avem deja în Hristos, care a deschis o cale nouă și vie către cer și care acum ne slujește ca mare preot ceresc și veșnic. Cu acest pasaj ar trebui să ne verificăm din când în când, atât ca indivizi, cât și ca biserică. În aceste versete am întâlnit așadar trei îndemnuri, care corespund unei mari, faimoase triade a vieții creștine, prezentate de către Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea. Această triadă din 1 Corinteni 13 cu 13 coincide cu triada prezentată în Evrei, capitolul 10, de la 22 la 25. Mai întâi vine credința, care este preocuparea versetului 22, fiindcă credința este, asigură relația noastră cu Dumnezeu. Să ne apropiem, zice, cu o inimă curată, cu credință deplin. Oamenii întreabă deseori, dom'le, cum pot avea și eu o părtășie cu Dumnezeu? O relație de părtășie cu Dumnezeu? Răspunsul este prin credință. Dumnezeu a deschis deja o cale. Te-a acceptat în dragostea Lui pentru Hristos. De aceea, ce mai rămâne de acum încolo este să crezi în El și în promisiunile cuvântului Său. Trebuie să cauți în Sfânta Scriptură învățăturile Lui Dumnezeu, să cauți promisiunile Lui Dumnezeu și să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Iar această credință trebuie să umple inima noastră. Credința începe întotdeauna în minte. Subliniez lucrul acesta, mai ales în cultura extrem de emoțională și sentimentală în care trăim. Cultura evanghelică. Credința începe întotdeauna în minte. Dacă n-ai priceput ceea ce crezi, dacă n-ai înțeles ceea ce crezi, practica îți va fi varză. Vai șamar. Această credință trebuie să umple inima noastră. Adică ceea ce mintea înțelege, mai apoi trebuie să fie acceptat în inimă. Doar atunci vom putea avea parte de o relație apropiată cu Dumnezeu și vom avea abilitatea aceea de a ne închina Lui, așa cum i-a spus Domnul Iisus femeii de la fântână, în duh și în adevăr. Numai atunci. Cum ar trebui să trăim? Mai întâi vine credința, dragii mei, iar apoi urmează nădejdea. Creștinul trăiește prin nădejde, având asigurată stabilitatea și tăria de la ancora sufletului nostru care este Hristos. Despre asta vorbește versetul 23 din Evrei 10. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Atunci când am studiat pasajul din Evrei 6 de la versetul 19 la 20, am învățat că Nădejdea noastră este adeverită de însuși jurământul lui Dumnezeu. Dacă ne vom ține tari de aceste adevăruri, vom avea acea nădejde care este o ancoră sigură a sufletului nostru. Credința așadar ne duce în relație cu Dumnezeu. Nădejdea ne ancorează de viitorul de nezdruncinat al binecuvântărilor cerești și ultima este dragostea, care este cea mai mare dintre cele trei. Așa cum citim în versetul 24 și 25, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Aș vrea să fac o mică paranteză. Și anume, chiar dacă dragostea este cea mai mare, și povestea asta se flutură foarte, foarte puternic, chiar dacă dragostea este cea mai mare, vă rog să observați că nu este prima. Chiar dacă dragostea este cea mai mare, vă rog să observați că nu este prima. Mai întâi e vorba de credință. Credința care ne unește cu Hristos și ne duce la Dumnezeu. Rezultatul credinței este nădejdea, care asigură inima fiecărui credincios în mijlocul furtunilor vieții. Având nădejde, nu ne mai temem pentru noi înșine, ci putem să fim o încurajare pentru cei din jurul nostru. Iar apoi nădejdea aceasta duce la dragoste, cu care Dumnezeu umple inima tuturor celor care nădăjduiesc în El. Bine zice Apostolul Ioan la 1 Ioan capitolul 4, versetul 19 și 21. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Cât timp trebuie să iubim? Cât timp trebuie să iubim? Evrei, capitolul 10, cu versetul 25, spune că trebuie să ne îndemnăm unii pe alții cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua lui Hristos, dragii mei, se apropie cu repeziciune. Ne va ajunge fie sfârșitul istoriei, fie prin moartea noastră, ambele însă aducându-ne în prezența lui Hristos. Cum ar trebui să trăim? Dacă vrem să facem plăcere Domnului, să creștem în har, să fim folositori credincioșilor din jurul nostru, iar credința, nădejdea și dragostea noastră să definească modul nostru de viață, câtă vreme vom mai zăbovi pe acest pământ. Credința, nădejdea și dragostea să definească modul nostru de viață, câtă vreme vom mai zăbovi pe acest pământ, până la împlinirea glorioasei zile a Domnului, care se apropie când Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, Împăratul împăraților, va reveni în slava cerului. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.